100 ga yaqin so'rovda mushtariyimiz qatnashdi va ayon bo'lishicha ularning 40%ga yaqini bir oyda 1000 dollardan ko'proq daromad qilar ekan. Bundan chiqadiki, yo mushtariylarimizning aksariyat qismi, demak saytimizning O'zbekistonda blok qilingani inobatga olinsa, demak ular O'zbekiston tashqarisida yashovchi o'zbekistonliklar, yo bo'lmasam O'zbekiston ichkarisida ham haqiqatda yaxshigina daromad qiladiganlar soni oshib bormoqda. Ayni paytda 22%ga yaqin odam 100 dollardan kamroq daromad bilan kun ko'rayotganini aytgan edi oldingi so'rovimizda. Demak, yana bir bor eslataman, yangi so'rovimiz yozgi ta'til haqida. Siz aziz tinglovchi va mushtariyimizda o'z oila a'zolaringiz, do'stlaringiz bilan ta'tilga chiqish imkoni, ham moliyaviy, ham balki o'sha sayohat qilish imkoni qanchalar borligini bilmoqchimiz. Marhamat qilib 3w.ozodlik.org sahifasiga kirganingizda so'rovda qatnashib javob berishni unutmang.
Endi shu kunlarda shu internetdagi o'quvchilarimiz o'rtasida bahs bo'layotgan mavzular qaysilar bo'lyapti? Qaysi maqolalar eng ko'p o'qilyapti? Sharhlar qaysi maqolalarga, qaysi mavzularda qoldirilyapti?
Demak, Nodira gapni eng ko'p o'qilgan maqolalardan boshlasak, buni bizni o'sha bosh sahifamizga kirgan mushtariy tekshirishi ko'rishi mumkin. Demak, hozircha bu ro'yxatda keyingi bir hafta davomida eng ko'p o'qilgan maqolalar ro'yxatida O'zbekistonda kambag'al yo'q degan maqola yetakchilik qilyapti. Balki mana shu sarlavhani o'zi mushtariylarni qandaydir balki umidvorlik bilan yoki bo'lmasam o'sha kinoya bilan o'ziga jalb qilgan bo'lishi mumkin. Bu maqola eslatib o'taman, o'sha O'zbekiston davlat statistikasida keltirilgan ayrim raqamlar ayni paytda mustaqil kuzatuvchilar fikrlariga asoslangan holda keltirilgan raqamlardan iborat. Ikkinchi o'rinda esa O'zbekiston bexos portlaydigan bombadir deb nomlangan maqolamiz, demak mushtariylarimiz orasida eng ko'p o'qilgan maqolaga aylangan. Bu maqola o'sha fransuz jurnalistini O'zbekistonga bevosita borib safar qilib u yerdagi hayotni bevosita ko'rib kelgan fransuz jurnalisti chiqargan xulosa va uning xulosasiga qaraganda O'zbekistondagi vaziyat, iqtisodiy vaziyat kun sayin og'irlashib bormoqda. Buning oqibatida O'zbekistonda har xil g'oyaviy, mafkuraviy kurash ham kuchayib bormoqda va ana shu kuzatishlar asosida fransuz jurnalisti O'zbekistonni bexos portlaydigan vaqt bombasiga qiyoslaydi. 3-chi o'rinda Tohir Yo'ldosh tojik rasmiylarini aybladi degan maqola turibdi. Bu o'sha Tojikistonning Tavildara rayonida keyingi paytlarda keskinlashgan vaziyat munosabati bilan O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldosh qilgan bayonotga asoslanadi. Yana 1 avgust keldi, andijonliklar mishmishlarga ishonmayapti degan maqolalar, demak eng ko'p o'qilgan maqolalarimizning 4-chi va 5-chi o'rinlarida turibdi.
Demak, mana shu maqolalarni sarlavhalardan ko'rinyaptiki, tinglovchilarni ko'proq iqtisodiy mavzudagi maqolalar
bevosita oddiy o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq, ayniqsa ularning o'sha iqtisodiy vaziyati bilan bog'liq maqolalar qiziqtiryapti. Ayni paytda o'sha Tohir Yo'ldosh O'zbekiston Islomiy harakatining keyingi paytlarda faollashganiga oid ayrim xabarlar, biz buni bevosita tasdiqlash imkonidan yiroqmiz. Shu kabi yangiliklar ham, demak, tinglovchilarimizni, mushtariylarimizni qiziqtirayotgan ko'rinadi.
Qaysi mavzularda ko'proq sharhlar qoldirilyapti shu kunlarda?
Sharhlar avval ham kuzatilgani kabi o'sha O'zbekiston bir qator viloyatlarida, xususan Toshkentda, Buxoroda, Samarqandda nurchilar ustidan jarayonlar bo'lib o'tgan edi va kuni kecha nihoyat ana shunday mahkama jarayoni Xorazmda ham tugallandi. Birinchi o'ringa, demak, Xorazmda nurchilar sudlandi degan maqolamiz o'sha eng ko'p sharhlangan maqolaga aylanib bormoqda. Bu maqoladagi, bu maqolaga sharh yozayotgan mushtariylarimizni ayrim o'sha juz'iy kamchiliklar yoki bo'lmasam o'sha nurchilarga oid ayrim ma'lumotlar qiziqtirayotgan ko'rinadi. Shu munosabat bilan ular o'z oralarida bahsga kirishdilar. Hozirgina eng ko'p o'qilgan deb tilga olingan O'zbekiston bexos portlaydigan bombadir maqolamiz ayni paytda keng sharhlarga sabab bo'layapti. Shu imkondan foydalanib bizni tinglayotgan tinglovchilarimizni, agar ularda Ozodlikning internet sahifasiga kirish imkoni bo'lsa, shunaqangi o'zlarini qiziqtirgan maqolalarni o'qish jarayonida bahsga kirishga o'z fikr mulohazalarini bizga jo'natish va, demak, saytimizda borayotgan bahsda bevosita ishtirok etishga rag'batlantirgan bo'lardim. Zotan har bitta yoziladigan sharh albatta o'sha bizning forum qoidalarimizga amal qilgan holda, yana bir bor ta'kidlayman, yoziladigan har qanday sharh, demak, saytimizga qo'yiladi va u o'z navbatida yangi bahs va mubohasalarga xamir turish bo'lishi mumkin. Shu ma'noda, demak, Ozodlik internet sahifasiga kirishga imkon topgan mushtariylarimiz, tinglovchilarimiz, marhamat, biz sizning saytimizda borayotgan bahsga qo'shiling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Internetdagi veb saytimizga marhamat qiling, maqolalarni o'qing, u yerda o'z sharhlaringizni, fikr mulohazalaringizni bildiring, xohlasangiz telefon raqamlaringizni qoldiring, Ozodlik muxbirlari siz bilan bog'lanadi va internetda bildirilgan fikr mulohazalaringizni efir orqali ham eshitirishga harakat qilamiz. Hozir esa dasturimiz chodir xayollashtirishning takroriy soni bilan davom etadi.
Chodir xayolning bu sonida o'zbekistonlik taniqli xonanda Aziza Niyozmetova bilan suhbatlashamiz. Bundan 10 yillar muqaddam Aziza Niyozmetovaning bir muhabbat tarixi qo'shig'i san'at shinavandalariga yetkazilganda ko'pchilik xorazmlik bu qizga g'oyibona oshiq bo'lib uning qo'ldan kishmish yegisi kelgan bo'lsa ajab emas. Biz bir qo'shiq tarixi ruknimizda Aziza Niyozmetova bilan ana shu qo'shiq haqida gaplashamiz.
Kishmish qo'shi bom beraman yesangiz yurakimdan joy beraman kelsangiz Novot qo'shi choy beraman ichsangiz yurakimdan joy beraman gelsengiz.
Zahona, assalomu alaykum. Xormang ishlar bilan.
Rahmat, bor bo'ling.
Ijodlar qanday bo'lyapti?
Yaxshi, xudoga shukr. Yaxshi, hammasi zo'r bo'lyapti.
Zo'r bo'lsin.
Gap yo'q.
Zahon, men bir qo'shig'ingizdan aytmoqchiman. Meni ham kishmish qo'shilgan bol yegim kelyapti deb aytmoqchiman.
Bemalol keling. O'zbekistonga kelsangiz, kishmish berib, novot berib, choy berishadi.
Qanday yaxshi. Bu hamma yigitlarda shunday siylashadimi? Faqat yaxshi ko'rgan mehmonlar deyapmi?
O'zbekistonda 70 yashar kamtar, 7 yashar o'g'il bolaga yig'ilib salom beradi.
Ha, nega endi shunday?
Chunki o'g'il bola baland tutiladi-da ayollardan hamisha.
Hamisha?
Uyingizda o'g'il bola bo'lsa, siz aziz inson bo'ladi-da.
Yaxshi, bizni tinglovchilarimiz so'rashyapti. Azizaxon, bir qo'shiq tarixi degan rukun ostida berib boramiz. Sizning mana shu qo'shig'ingiz juda ham shu paytlarda nima deydi, shlyager, yana xalq orasida juda ommabop qo'shiq bo'lib ketgandi shu. Shu qo'shiq yaratilish tarixi haqida sizdan so'ramoqchi edik.
Bilasizmi, Turkmanistonda Oshiq Aydin Pir degan qabriston va san'atkorlarni piri. O'shanga endi biz ziyoratga boraman deyman, tushimda ko'rganman-da bu nimani. Mana shu ertakni, mana shu mana shu tushunda ko'rgandan keyin mana shuni Xivoda shuni xuddi shu narsani men syomka qildirganman. Keyin klipmeykerlar bu narsani shu ashulani bergan paytimda yozib keling, nima qilishimiz kerak degan paytida umuman boshqacha narsani yozishgandi. Yo'q, men tushundagi narsani chiqarib beringlar deganmanda. Keyin mana shu bir muhabbat tarixida qo'ygan bizda. O'z yurakimdan joy beraman desa ham bo'lardi, lekin mana shuni bir muhabbat tarixida mana shu sarohasi qo'yilgan. Mana shu xuddi tushimda ko'rgan nima bo'lsa, mana shu ziyoratga boraman degan paytimda xuddi o'shani biz klip qilib syomka qilganmiz. Endi bir boy yigit oddiy oiladagi, tikuvchi oiladagi bitta qizni yaxshi ko'rib qolishi. Keyin shuni hamma joyda ko'zini oldidan bitta ko'rgandan keyin ko'zini oldidan ketmasligi. Keyin biz bilan shuni shu qizni uylanishini ko'rsatyapti-da. Katta qaysi tarafdan dushmanchilik bo'lsa ham, masalan, boshqa kerak emas, past oiladan desa ham, shuni boy yigit shu qizni oddiy qizni kelin qilib olib, prinsessa qilib qo'yadi.
Mana men hozir sizning qo'shig'ingiz fonida suhbatlashyapman siz bilan. Mana derazadan boqib qaradi qizgina. Va otda bir chavondoz keldi. Shundaymi? Ha. Suv olib chiqdi ana. Ibo bilan pastga qarab suv berdi.
U bahona bo'ladi suv.
Endi
o'zi boshida yo'lda ketib qotirgan paytida endi turmushga chiqish uchun qiz bolalarni borib turmushga chiqasini deb menga deb so'ralmaydi-da. Qaranjida yurishga u joylarni ko'rsatmaganmiz. cho'girmasini yechib otib yuborish kerakda bola. Shunda yiqilmasa u turmushga chiqishga tayyor qiz bo'ladi-da. Cho'girmani otganda yiqilmasa.
Ha, o'zbeklar yana shunaqa deyishadiki, qiz bolani shu katta bo'lgandan keyin doppi bilan urgin, yiqilmasa turmushga bergin deyishadi. Shunday ekanda.
Да, bizning xorazmda ham shunaqa-da. Keyin shu ko'rib shu joylarni qilmasdan просто biz shuni ko'chada ko'rganda shu qizni shuni izidan kelganday shu eshikni taqillatgan bo'layapti-da hozir. Lekin u qizni ko'rgan bir joyda-da, yo'lda.
Endi shu qo'shiqdan sizni hayotingizga ko'chsak, Azizaxon, masalan, siz o'zingiz shunday bir tushdagi ko'rgan narsa o'ngingizda ham sodir bo'lganmi? Masalan, shunday bir muhabbat tarixi, shunday bir orzuyizga, muhabbatingizga yetishganmisiz, so'ramoqchiman.
Yo'q, yo'q. Yo'q, bu narsa deyil. U narsa nechta chiqgan narsangni bo'lish qiyin narsa. Bilmadim. Orzu qilgan narsang bo'lishi qiyin narsa.
Lekin
alohida san'atkor odamga juda qiyin. San'atkor odam xalqning ichida yurgandan keyin birov bilan gaplashib bilmaydi, lishni odam bilan gaplasha olmaydi. Oddiy, sen oddiy yigit yaxshi ko'rsang, sen gaplasha olmaysan. Sabab sen xalqni ko'zining oldida tursang, hech kim bilan lishni gaplasha olmaysan. Hamma senga qarab qolgandaydi. Shuna xalqdan sal uyalib yursan-da.
Lekin baribir aytishadi-ku, hali uzoq yillar san'atkorlar bilan yashaganlar aytishadiki, biz bilan bir-birimizni tushunib yashadik, bir-birimizni rashk qilmasdan yashadik, bir-birimizni
eng baxtli odam deb o'ylaymanda, u rashkni bo'lmasligi, bir-biri bilan tushunib yashash meni hayotimda bo'lmagani uchun men unga ko'zim yetmaydi-da, men shu narsani men birov boshida o'tirgan narsaga javob bera oladi bu narsaga. Men boshimdan o'tmagandan keyin bu narsaga men javob bera olmayman.
Tushunarli.
Mana har kim masalan birov yashab bu etapdan o'tgan odam bu narsaga uverim bo'lib gapiradi. Men uverim bo'lib gapira olmayman bu narsaga. Chunki menda bir-biriga tushunib yashaydigan narsa bo'lmagandi. Ertagi kech yo'llarimda yuzlarim zafarona dumda kutib yuzlarim. Ertagi kech yo'llarimda yuzlarim zafarona dumda kutib yuzlarim. Bahoga to'lmas.
Mana qo'shiqda aytgansizki, ertay kech kutib yuzlarim
zafaron, zafarona
bo'ldi.
Umuman hayot yetib bormas sizga.
Umuman hayotda birovni kutib yuzingiz zafaron, yuragingiz qon bo'lgan?
Yo'q, yo'q, yo'q. Men buni kutish emasman, faqat san'atimda, ijodimda yuksaklikni kutib yashayman. Bilasizmi, kerak bo'lsa, men Toshkentga kelgan paytimda 2 ta farzandim bor edi. oila qurib turmushga chiqib keyin Toshkentga kelganman. Keyin men 6 oyning ichida, 1 yilning ichida Ezemyaznetva bo'lganman respublikada. Mana shu ashullar bilan. Mana shu ashullar meni mana shu ashullar xalqqa ko'rsatib qo'ydi-da. Mana shunaqangi nuqtai nazariga qaratish uchun Alloh tomonidan berilgan inoyat bilan chiqib odamlarni o'zingizga tortib olish kerak. Lekin bu narsa tug'iladi. Bu tug'iladi. Tug'ilishi uchun bir vaqt kerak bo'ladi-da bu narsaga.
Albatta.
Birdan masalan bitta kolleksiya ashyo chiqarganing bilan kerak bo'lsa bitta ham hit bo'lmaydi. Shundaysa-da Ozoda Nursaidovani sen bo'lmasang jonim hasratga to'laman degan yana bu Misrda aytilgan ashyolar chiqdi. Undan chiqqan paytimda Nasiba Abdullayevani Umr Bahori chiqdi. Umr Bahori. Shundaysa-da 3 ta klip birdaniga chiqdi. Xalqning ichida xalqchil narsa kirib ketdi-da bu narsa. Hamma joyda ko'chalar, metaforlarda hamma joyda shifokat chashillar.
To'ylarda,
ha? Ha, to'ylarda. Hozirgi kungacha mana chiqqaniga 9 yil bo'ldi shu ashyolarni yaralganiga-da. Toshkentga kelib, Toshkent bozoriga kirganiga 9 yil bo'ldi. Umuman Xorazm bozorida birinchi bo'lib boshlagan 3 yil oldin boshlangan bu ashyolarda. Masalan, 11 yildan beri bu ashyolar haligacha yuribdi, kecha chiqqan ashyolarda o'zini pulini topadi-da bu ashyolarlar. Masalan, Xorazmga kiyov bo'laman. Sabr Mo'minov bilan aytganimiz. Hozirgacha hali repertuardan bo'ldi, boshlan sikas chiqib ketdi deb hech kim aytmadi. Shu ashyolarni ayting dedi. Qozog'istonga borsam ham, Tojikistonga borsam ham, Turkmanistonga borsam ham shu ashyolar birinchi navbatga qo'yiladi.
O'z asli turkmanistonlikmisiz?
Yo'q, otam turkman. Turkmanistonlik emasman. Endi qonimizda turkman qoni bor.
Keyin shu qo'shiqni yaratilgandan keyin hali ba'zi kimlardir bunga e'tiroz qilib chiqishdi. Meni qo'shig'im deyishdi. Men yozganman deyishdimi? Shunaqa narsa bo'ldi.
ha, Sultan Paşa Odayeva başlığı yazgan mandat çıktı. Çünkü ben başlığını ogan paytımda Narodney ohangda çıkargan mandi. Narodney'de çok Özbek çalgı asfabları bilan çıkargamız estradiyon alışık ötürmezsen de. Bunu ben Hoca'yenim o bergen, aşırı yerkinden bu Hoca'yenim bunu menge satıp o bergen de başlığını. Ben çıkargan paytıda ezde oytkan başlığını dese Xorazm'da ezdeni kim tane yaptı? Ben Respublika'da çıkaramam da boyan de o. Ben 3 yıl olduğunu etken ben de. Kegin 3 yıl, ben şiirini ben satıp oyanından kegin. Aşağı gelirken bunu Ayza oldu, satıp oldu dese, Ayza'nı kim tane yaptı Respublika'da de gendi. Ben Toşkin'e kim egen paytım de. Zakaz kılıp aytılgen başlığa, zakaz geyazgen ben bunu. Çünkü bu Ayza'nın şulası dese yok. Aşağı gelirken ama etken ki bu Ayza'nın şulası bu da. Ben Ayza'ya gesatken ben başlığına, Ayza egen bunu de gendi.
Sizning fikringizcha Azizaxon qo'shiq muxlisining yoki muxlisning ko'ngliga yo'l topishning asosiy siri nimada bo'lishi kerak san'atkor uchun?
Asosiy siri hozirgi paytda faqat reklama bo'lib qolyapti. Yengil ashulalar ham hip hop ketyapti-da. Yengil ashulalar ham hip hop ketyapti. Faqat reklama bo'lsa, odamlarning quloqiga oldingizga ichingiz och bo'lsa, to'g'rimi? Oldingizga ovqatni olib kelib qo'ygandan keyin ichingiz och bo'lgandan keyin oldingizga qo'yilgan ovqatni yeysiz-da. Boshqa ovqat tayyor bo'lmagandan keyin. Ovqat xom bo'lgandan keyin buni yegandan keyin oshqozon buzilganini bilasiz, to'g'rimi? Shular ham xuddi shunaqa-da. Radiodan qo'yaversa odamlardan shartli va shartsiz refleks og'zida shu gap aylanadi-da.
Kecha bizda ham televizorda ko'rsatadi, O'zbekiston televiziyasi Sputnik orqali ko'ramiz. Birinchi telekanalda bir qo'shiq berishyapti. Men ismini aytib o'tirmayman. Mana keldi yoz, mana keldi yoz, mening jonim qiladi noz deyapti-da.
Da, ben hem gördüm.
Gördünüz mü?
Bekistan kanalından kuyla yaptınız. Ben şu kutu seyrette uçken başvurla. Kimdir? Yağda şurlasıdır.